Takže vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych nyní uvedl přednášku pana Jana Maršnera na téma Kníže Abdrušin a Světlá říše Isfánu. Na podobná témata, jaké vyslechnete zde, přednášíme s panem Maršnerem už na určitých místech a je to právě cyklu evoluce v tom správném slova smyslu z vývojové historie naší země. Takže můžete vyslechnout jeden z dávných příběhů, který se stal a který by měl vejít do povědomí současných lidí, protože i nám má mnohé přinést. Zároveň, než teda předám plně slovo, tak mi dovolte, abych vás i pozval na různé přednášky, které se zúčastňujeme a kde vystupujeme a které si vlastně můžete najít na stránkách AO institutu, kde jsou jednotlivé přednášky uvedeny. Takže jsou přednášky v Hradci Králové, v Náchodě, v Pardubicích, byla i jedna v Aši, ve Žďáru nad Sázavou a nyní se chystá nový přednáškový cyklus v Praze, který začne první přednáškou 6. dubna. Takže zájemci, kteří jste z Prahy a okolí, tak vás velice rádi uvidíme 6. dubna v Praze Dejvicích, poblíž Hradčanské stanice metra, kde od 6 hodin začneme v domě obce křesťanů mít přednášku právě o evoluci, o vzniku vesmíru a vzniku života na Zemi. Takže kdo projevíte zájem, budete samozřejmě všichni srdečně zváni. A já nyní předám slovo panu Janu Maršnerovi.
Vážené dámy, vážení pánové, když jsem se dnes ráno probudil, koukám na sebe do zrcadla, zjistil jsem, že jsem na jednu stranu tlustý, na jednu stranu hubený. Je to dáno zubem, který někde tam uvnitř se rozhodl trošku pozlobit, takže jenom abyste věděli, že takhle normální to není. Ale nebolí to naštěstí, takže mi to nebrání přednášení. I bych to bral jako osobní prohru, kdybych nemohl přijet a o něčem tak úžasném, jako o kněži Abdrušinovi hovořit. Takže my se spolu teď ponoříme trošku do historie lidstva. Historie lidstva je pro nás něco úžasného, protože my se můžeme na tom, co už se stalo, poučit, co nemáme dělat, nebo naopak vidíme, co úžasného zde na Zemi se dokázalo vybudovat. A můžeme si říkat, to bychom chtěli také. A právě říše Ismánu a následně říše Isra je něco úžasného, co na Zemi od doby první říše Egypta nebylo. Takže tak, jak přednášíme ty různé období, tak přednášíme o Atlantidě, která skončila zhruba kolem 10 000 let před naším letopočtem. Potom byla první říše egyptská, ke které byl vyslaný světlý archanděl, aby pomohl lidem v Egyptě se pozvednout. Nebo on si vyvolil říši Egypta jako svůj národ. Tam chtěl nejvíce požehnání přinést. A proto první říše egyptská byla skutečným spodobněním na zemi ráje. Bylo to něco nádherného. Přenádherné stavby, přenádherní lidští duchové, kteří ve své čistotě, jak myšlenkové, tak i tělesné, mohli budovat ve spolupráci s přírodními bytostmi nevídaná díla obrovské velikosti, ale zároveň veliké lehkosti. Tato říše zhruba kolem roku 6700 zanikla a je pohřbená pod nánosy písku kdesi kolem Nilu, přesně kde, to už těžko asi někdo zjistí, protože písek, který se na to snesl, tak stuhnul na skálu a ony stavby, většina z nich nebude objevena. Samozřejmě budou některé stavby, které ještě budou objeveny, to budou ty čistší místa, které se měly zachovat zřejmě pro budoucnost, ale to necháme na to, co se v budoucnosti objeví. A my se tady teď chceme přenést do období, odkud se tradují Velikonoce. A já si vás zeptám, kdy vznikly Velikonoce. Kde je počátek? Kdo to začal slavit? Takže vy říkáte Egypťani, má někdo jiný názor? Židé v Egyptě, má někdo další? Zatím nepadla správná odpověď. Křesťani je další. Chci hovořit o prvních Velikonocích. Pohané. To záleží asi, kdo co vidí totiž v těch Velikonocích. Někdo v tom vidí pomlásku a vajíčka, ale někdo v tom vidí ještě něco jiného. A rozložte si to slovo, zjistíte, že to je Veliká noc. A kdy byla ta Veliká noc? Ale máte pravdu, tady pán odpověděl skutečně jakoby nejlépe, protože opravdu první Velikonoce slavili Židé v Egyptě. Já jsem si myslel, že to bylo až mimo, protože ten svátek se ustanovil, že to musí pravidelně konat až později, ale je pravda, že poprvé to slavili v tom Egyptě právě před tou Velikou nocí. Takže tady pán odpověděl dobře. Takže a co to bylo za Velikou noc? Co tak důležitého se stalo? Ano, to byla desátá rána na Egypt, která způsobila to, že Židé mohli odejít z Egypta.
Všichni prvorození synové.
Tak, všichni prvorození, nebyli to jen malé děti, všichni prvorození zemřeli, ať byli dospělí nebo malí, ať to byli zvířata nebo lidé. Všechno prvorozené v Egyptě uhynulo.
A jak se to myslí prvorození?
Prosím?
A jak se to myslí prvorození?
Prvorozený je, když žena ještě neměla dítě a teď, když má první děťátko, tak to je prvorozené. A to samé je to u zvířat a tak dále. Prostě první děťátko. A proč se o tom bavíme? Ví někdo zhruba, v jakém letopočtu to bylo? Kdy ty první Velikonoce se slavily? Prosím.
Že by 1912
000 roků před Kristem.
Takže jeden náhled je 1000 roků před Kristem.
1200 před Kristem.
1200 Už se blížíme, už se blížíme. 1250 už se blížíme. Že zhruba 1290. Jo? Bylo 10 ran na Egypt, v té době vládnul v Egyptě Ramzes a Mojžíš přišel osvobodit izraelský národ. No a ten příběh o tom, jak se Mojžíš narodil, jak plul v košíku po řece Nilu, jak jej princezna egyptská Juricheo vyzdvihla a vzala ho za vlastního a on potom vyrůstal přímo na faraonově dvoře, tak mnozí z vás znáte. To, že potom Mojžíš odchází na poušť, aby nalezl svou úlohu, aby pomohl národu, ze kterého vyšel, to znamená izraelskému národu, u kterého viděl, že je pod jarmem Egypťanů, že je to národ, který je velice týraný, utlačovaný, tak šel do pouště, aby nalezl spojení s Bohem. Aby nalezl to, jak má tomuto národu pomoci. A když se na zemi uděje něco tak mohutného, velikého, že to může dopadnout na celý národ, tak je k tomu potřeba vždycky obrovská boží síla, která všechny ty věci uvede do pohybu. Ona působí svým tlakem na bytostné, to znamená na služebníky přírody, kteří uvedou do pohybu právě pod tímto vyšším tlakem všechny ty rány. Takže díky tomu, že se člověk zabývá celou přírodou, jak funguje, že poznává, že příroda má své bytostné služebníky, jak jsme tady viděli různé elfy. To jsou ty ale ty nejmenší, ty trpaslíci. To jsou ti nejmenší. Pak máte obrovské bytosti, které, nebo bytost, která vládne moři. Bytosti, které vládnou větrům. Bytost slunce. Bytost dalších planet. Bytosti ještě mnohem mohutnější, který řídí celý náš vesmír a pro které je hračka posunout nějakou planetu někam nebo přivést prostě vůbec nějaký problém do celého vesmíru. To je jejich práce, jejich pískoviště. Oni v tom pracují, proto oni tam mohou udělat obrovské věci. A pokud něco přijde jako příkaz hůry ze spojení se světlem, tak oni to radostně vyplní, protože je to přání, které přichází ze světla. Ale kdyby nebyl na Zemi zdroj té obrovské síly, tak by všechno toto, co se stalo, tak by se nemohlo stát. Povšimněte si, že když potom Mojžíš putuje s celým národem Sinajskou pouští, tak přijímá desatero, které je smlouvou izraelského národa s Bohem. To je desatero. Jsou to desky zákona, jsou to přikázání, které ten národ se zaslibuje, že bude dodržovat. Ukládá tyto desky do posvátné schrány, která se jmenuje schrána úmluvy, nebo také archa úmluvy. Mnozí z vás viděli Indiana Jonesa, takže vědí, co to všechno dokáže. Ale ta schrána na důkaz toho, že ta smlouva byla opravdu uskutečněná, tak byla naplněna boží silou. To znamená, že když Mojžíš chodil potom s národem a dál Jozue a dál ostatní, co v národě byli, když chodili s archou úmluvy, tak skrze ní protékala boží síla na zemi. A umožňovala tomuto národu vykonat veliké věci. Takže my víme, že v počátku, když Jozue chodil s tímto národem, že ještě se děly veliké věci, když obcházel třeba Jericho a troubili tam pozounama a nakonec se město rozbořilo. To víme. Ale ostatní, kteří následovali po Jozuovi, už neuměli tak s tou boží silou zacházet. Proto tam pomalečku přestávalo využívání této boží síly. Proto už tam nejsou jako veliké nějaké známé věci, co by se všechno mohlo uskutečnit. Tento národ byl vyvolený nebo byl povolaný k tomu, aby roznesl vědění o jediném Bohu do celého světa. To byl jeho úkol. Měl v sobě chovat nejvyšší vědění o stvoření a to pomáhat roznášet dál, aby lidé se naučili podle toho žít. Toto tento národ neuskutečnil naplno, jak se dozvíme teď v přednášce v Hradci, která bude ve středu, takže nebudu prozrazovat dál. Ale já jsem si pro vás připravil další otázku. Jestliže teď tedy víme, že veliké věci na Zemi se mohou vykonat pouze, když je k dispozici boží síla, to znamená, jak je možné, že se v Egyptě udály tak veliké věci a přitom archa úmluvy ještě nebyla? Zamýšleli jste se někdy nad tím?
Skrze Mojžíše.
Skrze Mojžíše. A Mojžíš tedy musel mít spojení s touto vysokou silou. A aby to šlo snadno, tak musela na zemi ta boží síla být zakotvená. A o tom si budeme právě povídat. Takže zhruba roku 1320-1330 před naším letopočtem se rodí do Perzie královskému páru Dianitře a jim manželovi syn a tento syn přichází z nejvyšších úrovní světla našeho stvoření. Já se omlouvám těm, kteří nebyli na přednášce o tom, jak vypadá naše stvoření, o tom, kde jsou úrovně ráje a co je na vrcholku stvoření. To můžete doplnit jako jindy jinými přednáškami. Nicméně v tom hlavním obraze si můžete představit, že tato hmota, tento vesmír, je jenom maličkou částí celého obrovského stvoření. A že nad těmito hmotnými úrovněmi jsou také duchovní úrovně, ve kterém je onen ráj, do kterého toužíme jednou po smrti přejít. A než tam přejdeme, tak se rodíme na zem mnohokrát. Než se zušlechtíme a zdokonalíme natolik, že tam po smrti můžeme přejít. To, jestli to tak je, musí si každý ověřit sám. Musí pozorovat na sobě, odkud má určité vlohy, vlastnosti. Musí pozorovat, že se ve svém životě dostane na místa, kde má pocit, že už někdy byl. Že tam není poprvé. A jedinou odpovědí na to je, byl jsi tam v minulém životě. A vůbec všechno, co máš v sobě za schopnosti a vlastnosti, to jsi vyvíjel v minulém životě. Teď jenom pokračuješ. A tvou cestu životem si také formuješ ty. Svými přáními. To, o co prosíš vzhůru, to je do tvé cesty přitahováno. Tedy zjistíte, že skutečně život je úžasná věc. My jsme kormidelníci v tom životě, že naší touhou přitahujeme přesně to, co chceme. To znamená, jestliže někdo se zabývá hodně nemocemi, jak je všechno těžký, hrozný a tak dále, tak to bude přitahovat. Ten zákon univerzální nezajímá to, že vy byste to nechtěli. Ten zajímá to, že se tím zabýváte. A tím to magneticky přitahujete. A kněžna Diana, která byla velice čistá, nádherná žena, a právě proto mohla vytvořit spojení do světlých oblastí a mohl skrze ní přijít na zem syn světla. Tak ho budeme nazývat, protože když potom dostal jméno Ab-Ru-Shin, tak to je v překladu syn světla. Tento malý syn byl u svých rodičů zhruba rok. A tu bylo viděno v těch nitkách, že hrozí tomuto dítěti smrt. Protože to měl být následný dědic. Takže se hledalo řešení z těch světlých úrovní, co udělat pro to, aby nebyl zmařeno to narození na zem. Uvědomme si na to jednu věc. Skutečně země je nepřátelská světlu. Nebylo tomu tak vždy, ale od určité doby je nepřátelská světlu. To znamená, když se sem něco světlého rodí, je to atakováno, je tomu usilováno o život, jsou snahy o to, aby nemohlo světlo působit. To je prostě princip teď na zemi. Protože to ohrožuje někoho moc. A tedy tomuto dítěti bylo ukládáno o život. A tak světlému služebníku, který byl v uzavřené skalní rokli vysoko v horách, zhruba 2000 metrů nad mořem, tak tam muž jménem Ismail dostal příkaz ze světla, aby unesl potajmu toto dítě. Takže se vydal a po mnoha týdnech doputoval právě k tomu královskému paláci, v noci vzal dítě a na svém koni ho odvezl do své říše, ve které on byl panovníkem. Kněžna Dianitra a její muž, když to zjistili, tak byli zděšeni, tušili, že tomu dítěti někdo ukládá o život, ale že to skutečně nadejde takhle náhle, na to nebyli připraveni. Naštěstí kněžně Dianitře se stalo to, že v noci, když se duch odpoutával od těla, tak mohla se přenést do těch míst, kde její syn se nalézal a mohla rozmlouvat právě s Ismailem, který ho unesl, například ale ze světla. A bylo jí vysvětleno, proč se tak stalo a že Ab-Ru-Shin má na zemi zcela specifický úkol. Takže to Dianitru uklidnilo díky těmto rozmluvám, protože ona tam chodila ve snu mnohokrát, tak se taky dozvěděla o nejvyšším bohu. A velmi to prospělo jak jí, tak jejímu manželovi a jejich říši. Jenom doplňujeme to na přednáškách, aby jsme ty pojmy si srovnali, že Bůh, ten, o kterém tady hovoříme, tak je zdroj veškerenstva. Je to obrovská zářivá síla, ze které vychází všechno. On je bezbytostný, nemá specifický tvar, ale v něm se vlní všechno. protože z něho všechno vychází. To obrovský bílý žár, který tvoří. A z něho právě vznikají stvoření, duchovní bytosti, archandělské bytosti, andělé, bytostní, všechno. On je ta všemocná síla, takže my o něm hovoříme jako o tom neviditelném Bohu, kterého si plně nedovedeme představit. On je bílým žárem, který tvoří vše. Naše stvoření není jediné, jenom jedno z milionů stvoření. Ale toto stvoření je pro nás tak obrovské, že v našem vývoji, v našem putování nikdy nebude konce té nádhery a tvoření, které se nám v něm nabízí. Takže se můžeme jenom těšit, pokud člověk se bude vyvíjet, aby byl čistým a ušlechtilým, že po smrti se mu bude otevírat svět překrásných tvarů a forem, překrásných bytostí, až nakonec lidský duch vejítím do ráje může získat nesmrtelnost. Říše Ismánu, do které přivezl Ismael malého Abdrušina, tak byla po dlouhá tisíciletí připravována. Byla to říše, ve které byli lidé čisté rasy. Dlouhodobě byli uzavřeni v tom údolí všemu ostatnímu a naučili se tam žít naprosto podle principů ve stvoření. Čisté myšlení, čisté zachvívání, ušlechtilost, všechno to tam bylo. A byli to povětšinou ličtí duchové, kteří po smrti už odcházeli přímo do ráje. Žili tu jenom, aby se plně zachvívali v té boží vůli. Ano, byl to vyvolený národ, který byl v té době na zemi, aby do něho mohl přijít právě syn světla Abdrušin. A Ismael vychovával Abdrušina. A Abdrušinovi bylo určeno, nebo ze světla bylo viděné, že na zemi stráví zhruba 34 let svého života. Takže jeho vývoj musel být rychlý, takže on už v 17 letech byl skutečně zralý vladař, který už ukázal to říši Ismánu vést. A zhruba v 17 letech dostal Ismael příkaz z hůry, ze světla. To je úžasné, že kdo se zabývá právě duchovním životem zjistí, že je možné mít neustále spojení do světlých úrovní a vykonat na zemi veliké věci díky tomu, že člověk dokáže poslechnout to, co z hůry je chtěné, aby se na zemi udělalo. A tak Ismael dostal příkaz od světlé prakrálovny, aby Abdrušin se vydal s polovinou Ismánů daleko do úplně jiné země, kde byl vychováván, nebo kde byl připravován národ arabský, který se měl právě s těmito Ismány spojit. A tak se vydává nejdříve na jih, potom na západ s celou družinou. Když narazí na řeku Nil, tak jde až k jím pramenům. A tam zakládá novou říši, kde se spojují Ismáni s Arabama a ta říše dostává název Isra. Byli to Arabové, kteří byli zvyklí bojovat. Kteří si mysleli, že když nebojují, tak se jich družiny budou bát a napadnou je. A Abdrušin přinesl nový pohled na svět. Že ten, kdo žije v míru se sousedama, tak ukazuje svou sílu právě v tom, že si je tak sebejistý, že tvoří, že ti druzí si myslí, že on je tak sebejistý, protože asi má dostatečně velikou moc. A tak ho nenapadají. Takže za vlády Abdrušina v té době nastalo to, že naopak pod vidinou toho, jak se v té říši všechno buduje nádherně, tak se spojovaly ostatní kmeny, ostatní národy, takže se jako z malé říše stávala stále větší a větší a Arabům se dala práce. Stavěly se nádherné domy, paláce, nakonec chrám, který byl zasvěcen nejvyššímu bohu. Do té doby oni neuctívali nějakého specifického boha. ale protože viděli ve svém knížeti veliký vzor, tak si přáli uctívat stejně velikého Boha, jako uctívá jejich kníže. A na tom vidíme jednu věc, že vzor nás je obrovsky důležitý. Jestliže lidé uvidí na vás, že vaše víra a přesvědčení, ušlechtilost, pevnost je veliká, moudrá, tak budou zvažovat, jestli náhodou nemáte něco lepšího než oni. A po čase můžou toužit potom vyznávat stejného Boha jako vy. Ale to proto, že uvidí vzor. Jinak pod tím pojmem Bůh má každý něco jiného. A já to říkám na přednáškách často, že vždy, když mám prožití té velikosti a všemohoucnosti stvořitele, tak si říkám, pane, ty jsi ještě větší, než jsem si představil. A ještě větší. A vždycky pro člověka přichází jako veliké niterné ohromení. Takže ten pojem se mu neustále zvětšuje a zvětšuje. A když člověk dostane se do bodu, že chce této ušlechtilé světlé síle sloužit, tak teprve potom tam nastává ten okamžik, že se spojuje s tou velikou silou, která proudí celým stvořením, a on s ní může vykonat veliké věci na zemi. Do té doby se tak nějak straní té světlé síly a říká si, no asi chci jenom dělat po svým, to jako něco jako poslouchat, to v žádném případě, to jako ještě tohle jsem nevyzkoušel a tamto. Ano, samozřejmě, je mnoho času na to si to vyzkoušet, ale na druhou stranu taky není skoro žádný čas na to plýtvat časem. Člověk by měl ten svůj život přehlednout tak, aby vedl rychle k tomu cíli, proč tady je. A to je stát se co nejušlechtilejším člověkem. Pokud bude mít člověk toto, tak na té cestě nalezne Boha. Pokud toto na té cestě nebude mít, tak ani toho Boha nenalezne, i když ho bude mít v ústech. To je velmi důležité pochopit, že ne každý, kdo o Bohu hovoří, tak s ním má spojení. To jsou rozdílné věci. Kníže Abdurrašín se svými věrnými konal na zemi asi ty nejčistší pobožnosti, jaké se na zemi konaly, protože tam bylo spojení skutečně souživoucí pravdou, živoucím světlem, které se nachází v Boží říši. A Ismáne, kteří s ním konali každý den pravidelné pobožnosti jako v nádherných chrámových síních, kdy každá měla jinou barvu. Pondělí, nebo začínalo to u nás neděle, byl to zlatý den ve zlaté barvě, takže i ta místnost byla ve žluté zlaté barvě. Pondělí, světle modrá barva. Úterý, indigo barva. Středa, zelená barva. Čtvrtek, červená barva, pátek, fialová a sobota, bílá. Takže sobota je skutečně oním dnem, ve kterém jsou všechny barvy, protože v bílé barvě jsou všechny. Sobota je oním pravým dnem, svátečním, tím nejvyšším dnem. A takže vy dneska vidíte, když se díváte na různé náboženství, tak vidíte, mohamedáni slaví pátek, židé slaví sobotu, křesťané slaví neděli. A vidíte, že skutečně Mojžíš měl toto nejvyšší vědění, protože tomu židovskému národu přinesl ten nejvyšší den, kdy je v něm celá duha. Bílý den, je to sobota, je to dnešní den. Je to den, kdy člověk může co nejvíce očistit svého ducha, přehlédnout celý týden, dát si předsevzetí do nového týdne a vykročit zítra úplně s ničím novým. A ten týden je skutečně tak akorát, že můžete vykonat veliké věci, přijde vám k tomu síla, a další týden začínáte s něčím úplně novým. Je to tak zvláštní. Zkuste si to vypozorovat. A tento vznešený kníže Abdrušim tak musel, protože jak se rozšiřovala jeho říše, tak vznikala nenávist a závist v okolních zemích, tak musel navštívit faraona Egypt zde, aby proti němu faraon nevytáhl s vojskem. Poprvé se setkává Abdrušim s temnem na zemi. Egypt byl v té době tyranský. Život otroků pro něho nic neznamenal. Židé byli velice, velice trestáni a nuceni do prací, které byly nelidské. I v nelidských podmínkách. A když Abdrušim přijel do této země, tak poznal, že tento židovský národ uznává stejného Boha jako on. Právě tím těžkým prožíváním v tomto národě vyzrálo to upnutí se na jediného vznešeného Boha. Židé jsou zvláštní v tom, že všechno to, co si získali za ty staletí, tak mají v sobě to, že radši půjdou na smrt, než aby se vzdali té víry, kterou mají. I v tom Egyptě si to udrželi po celou dobu. Takže když viděl Abdrušim při návštěvě faraona právě tyto Izraelity, tak v něm vznikla touha pomoci jim. Věděl, že tedy ještě jeden z úkolů, který by chtěl na zemi splnit, mimo toho hlavního, proč tak byl, tak bylo pomoci tomuto národu. A věděl, že v egyptské zemi se již připravuje pomocník, který se právě jmenuje Mojžíš. A na faraonově dvoře se s ním setkal. Mojžíš, uchvácen ušlechtilostí arabského knížete, se vydal po tajmu za ním do jeho stanového ležení a chtěl od Abdrušina pomoc. Věděl, že síla, která proudí skrze Abdrušina, tak je tak mocná, že se s ní dá vykonat všechno. A Abdrušim pohlédl na Mojžíše a viděl, že Mojžíš ještě není hotov. Že přichází k němu s tím, že by chtěl všechno hodit na Abdrušina. V tom smyslu, jako ty to udělej, nebo ať to tvoje síla udělá. Já to nedokážu. Nebyl ještě vyzrálý pro to, aby skrze něho to přišlo. A proto mu Abdrušim říkal, že musí nejprve najít svoji úlohu, musí nejprve v něm vyzrát ta pomoc tomuto izraelskému národu. Mezitím samozřejmě probíhá spoustu dalších věcí. Abdrušim se vrací do své říše, kde po tom pobytě na tom pro něho doslova hrozném dvoře faraonově, kde bylo nečisté skoro všechno a všechny ty pozlátka, nádherné stavby měly otisk krve, potu a bolesti všech těch, kteří to stavěli, tak byl šťastný, že se zase mohl vrátit do své říše, kde lidé všechno budovali z lásky. Z lásky ke knížeti. Z toho směru, že tím činěním uctívali to nádherné světlo, které dává všemu život. Až se lidé toto naučí, a zkuste si to, vezměte si to jako domácí úkol, zkusit jakoukoliv činnost, kterou děláte, dělat s tím, že tím chcete uctít to nejvyšší, co znáte. Tu nejvyšší krásu, světlo, život. Že prostě se ladíte do toho, do té nádhery a vy tím, jak to vytváříte, třeba mějete nádobí. Třeba uklízíte. Zjistíte, že se ty prvky objevovaly u všech mistrů, kteří byli na zemi. Ať si vezmete nějaké chrámy buddhistické, tak i to zametání tam byla meditace. Byla to modlitba, bylo to něco, že oni říkali teprve, když toto budete umět v plné harmonii a souznění se světlem, tak se stáváte mistry. Do té doby ne. Takže a zjistíte, že když začnete žít život pro každý okamžik, tím, že ho vytváříte co nejlépe, tak teprve začnete žít. Jinak člověk neustále žije v budoucnosti. Rychle to musím udělat, abych už mohl jít tam. A pak, když jste tam, jo, teď musím zase rychle domů a to člověk pořád myslí do budoucnosti. On nežije pořádně přítomnost. A v říši Isra a i v říši Ismánu se podařilo žít podle principů světla. Od té doby bylo na zemi zakotvené něco, co pomáhalo tisícům lidským duchům, kteří se vnitru probouzeli a v myšlenkovém světě hledali vzor pro to, jak žít. My si neuvědomujeme, že v myšlenkovém světě jsme propojeni. Že váš druh myšlenek vytváří pro ostatní, když se podobně naladí, možnost kopírovat váš způsob života. A toto se podařilo právě v té říši Isra, že se vytvořilo na velmi dlouhou dobu v myšlenkovém světě to, jak se má správně žít, a z toho čerpali mnohé další národy. Takže žádná vaše práce, když budete pracovat na sobě, není k ničemu. Je to vždycky důležitá věc. A každého z nás náš myšlenkový svět čeká po smrti. Do něho vejdeme. Takže jestli vidíme, že ten náš myšlenkový svět je hezký, že se na něj těšíme, až jim projdeme, že nás nezabrzdí, tak víme, že je dobrý i pro ostatní. Jestli se ho obáváme, tak víme, že není dobrý ani pro ostatní, a proto je lepší ho změnit. Mezitím faraon potom přijíždí na dvůr Abdrušina, kde se ho pokusí zavraždit. Abdrušin díky nádherné dívce, která se jmenovala Nahomé, tak je připraven na tohoto vraha a zneškodní ho. Faraon, když zjistí, že mu zmizel vrah, tak rychle zmizí také, protože neví, co z toho bude, jestli se náhodou na to nepřijde, že toho vraha poslal on. Faraon nesnášel nikoho, kdo byl větší než on. Kdo prostě dokázal lépe vládnout než on. A protože se dostal na rovinu, že světlo mu bylo nepříjemné, tak ho nenáviděl. Nenáviděl Abdrušina ze všech svých sil. Když v Mojžíšovi dozrála touha pomoci izraelskému národu, odjíždí z faraonova dvora k Abdrušinovi. Nechává všechno v paláci, bere si jenom koně a svoje nejzákladnější oblečení. A i když do té doby měl rád velice šperky, kterým se rád zdobil, nádherné látky, oděvy, všechno tam nechává. Takže když Jurichel, jeho nevlastní matka, zjišťuje, že Mojžíš odešel, tak se říká, co to muselo být za sílu, která ho hnala, když dokázal odložit vše. My si mnohdy si představujeme Mojžíše tak, jak ho známe z vyprávění, mocného, silného, ale uvědomme si, že to byl zhýčkaný chlapeček na faraonově dvoře, který byl sice bystrý, chytrý, ale byl tam taky částečně zkažený a musel nejprve se přetvořit z toho pomocníka toho národa. To, co mu bylo velikou pomocí, je to, že viděl, jak se vládne. A mohl porovnat, jak vládne kníže Abdrušin a to, jak vládne farao. A zvolil si tu lepší variantu. Takže když přichází Abdrušinovi, Abdrušin ho posílá dál, aby šel do pouště a nalezl spojení s Bohem, se silou, která mu umožní uskutečnit ty veliké věci na zemi. Mojžíš po mnoha letech uslyší hlas, který k němu hovoří. Prožije to, že když odhodí hůl, tak hůl se promění v hada. Když vloží ruku sem na prsa za kabát, vytahuje ji jako malomocnou. Vloží tam znova, modlí se, aby ruka byla uzdravena. Ruka je uzdravena. Prožije spojení s Boží silou, pro kterou není nic nemožného. Mnozí lidé se nezabývali tím, jak je možné, že Ježíš dokázal uzdravit z jakékoliv nemoci. Je to proto, že pro Boží sílu není nic nemožného. Ona dokáže všechno vrátit nebo změnit do toho správného tvaru. Jestliže to tělo onemocní, může se uzdravit z jakékoliv choroby, pokud to prospěje tomu duchu. A proto Ježíš přitom hovořil, aby se stala vůle Páně, nebo podle tvé víry se ti stane. Nebyla to libovůle Ježíše, že by si rozhodl, já vás uzdravím. On pouze tu sílu, která dokáže změnit vše, nechal tím směrem proudit. A to stejné se měl naučit ovládat Mojžíš. Takže Mojžíš, který si mezi tím vzal za ženu Siporu, tak se vrací k Abdrušinovi a od Abdrušina jde do Egypta, aby vyvedl izraelský národ. Přichází na faraonův dvůr a požaduje, aby byl izraelský národ puštěn. Já se zeptám, jestli víte, na kom to požadoval. Kdo byl faraonem v té době? Ramzes. A kdo to byl Ramzes?
To byl syn toho prvního Ramzes.
Ne, jeho otec byl Sety. Jo? Takže ten, kdo navštívil toho Abdrušina, chtěl zavraždit, tak umírá a na smrtelném loži nechá Ramzese, aby se zapřísahal, že Ramzes zavraždí Abdrušina a nenechá odejít izraelský národ. Tohle mu musel slíbit Ramzes na smrtelném loži. A to, co se slíbí umírajícímu, bylo takové, že se to nemohlo překročit. Mnozí lidé, když čtou v Bibli okamžik, že je tam zapsané, že Mojžíš hovořil k faraonovi, aby vypustil izraelský národ, aby ho pustil, tak je tam psané, že a Bůh zatvrdil srdce faraonovo a faraon jej nepustil, ten národ. A nevím, proč je to tam takhle napsané. To, co zatvrdilo to srdce faraonovo, byl ten jeho slib, který dal svému otci. Takže i když Mojžíš vynášel soud nad Egyptem, to, co k němu přicházelo, tak on proslovil skrze svá ústa a přivodil veliké dění. Skrze Abdrušina, který právě měl spojení do nejčistších oblastí tohoto stvoření, měl spojení s živoucím světlem, tak pronikaly v té době obrovské vlny světla na zemi. Byly tak silné, že ti nejbližší kolem Abdrušina, ti ismáné, ti čistí, nemohli to záření snášet. To znamená, Abdrušin odchází do stanového ležení do pouště, bere si sebou jenom Araby, pro které to světlé záření není nebezpečné, protože ti ismány, jak už byli po tu dlouhou dobu rozcitlivění na světlou sílu, tak v takové mohutnosti to pro ně bylo nesnesitelné, neúnosné. Takže odchází právě do pouště Abdrušin, odkud to záření jde na Egypt. Takže 10 ran, co bylo na Egypt, bylo možné jenom díky tomu, že Abdrušin byl na zemi. V té době totiž archa úmluvy ještě na zemi nebyla. Takže tady máte odpověď na to, jak je možné, že se těch 10 rán mohlo uskutečnit. A poslední rána byla skutečně, že zemřeli všichni prvorození a Židé dostali za příkaz zabít beránka a opéci ho. A z krve toho beránka, tak tou krví měli přetřít dveře svého domu, udělat tam znamení a tam smrt nepřišla. Takže velikonoční beránek se vztahuje právě k této noci v Egyptě, která je ochránila před smrtí a která jim tato noc umožnila odejít z Egypta. A na tuto cestu, protože to bylo narychlo, si upekli chleby nekvašené. Proto do dneška Židé slaví vlastně i ten svátek nekvašených chlebů, protože tenkrát měli tyto nekvašené chleby. Další, co mají na upomínku tito Židé, jsou třásně. Třásně jsou upomínka právě taky na tento odchod z Egypta. Takže Židé si zdobí své oděvy třásněmi také na tuto upomínku. Aby nikdy nezapomněli na to, co Bůh pro ně udělal. Kníže Abdrušin odchází ze země někdy kolem poslední rány a děje se tak rukou vraha, který v noci v tom stanovém ležení vchází do jeho stanu a vráží mu dýku do srdce. Tohoto vraha poslal Ramzes. A vrah měl za úkol přinést náramek, který nosil Abdrušin na levé ruce a který mu dával moc nad tím, aby mohl působit na všechny lidi a všechno živé, co na zemi bylo. Samozřejmě byl to jenom hrubohmotný obraz něčeho, co mu bylo navléknuto duchovně. Takže všechny dary, všechny schopnosti, co člověk mívá, tak musí být nejdříve dány duchovně. A jestliže potom má něco i hrubohmotného, viditelného, tak je to většinou kopie toho duchovního. Samo o sobě to hrubohmotné význam nemá. Kníže Abdrušin byl na zemi na zkušené v té době. Nebylo jeho hlavním úkolem vysvobodit nebo pomoci při vysvobození národa židovského. Pro něho bylo nejhlavnější poznat zemi. Poznat to, jací lidé tady jsou, mít zkušenosti, aby pro svoji další úlohu byl připraven, která měla nadejít právě za pár tisíciletí. Kníže Abdrušin i Nahomé byli nakonec pohřbeni v nádherné pyramidě v říši Isra. A tato pyramida i to nádherné hlavní město bylo nakonec zaváto pískem a čeká na své odhalení. I říše Ismánů, která po smrti Ismaele začala pomaličku vymírat, protože splnila svůj úkol, tak byla zaváta zvláštním šedivým prachem nebo to, co je v těch horách a také čeká na to, aby se všechno vyjevilo. Takže v době budoucí, kdy budou ještě větší otřesy, než byly teď v Tichém oceánu, tak vynesou na světlo tajemství Atlantidy, tajemství právě když tu byl Abdrušin, tajemství říše Ismánů, zřejmě i město, kde působil Krišna a ostatní světlí duchové, kteří na zemi působili. O tomto knížeti Abdrušinovi se toho dnes opravdu moc neví. Proč? To je veliká otázka. Nicméně v současné době, kdy přichází vědění o všech pomůcek ze světla, tak i toto vědění přichází na světlo pro vás, abyste se o něm dozvěděli, abyste se o něm mohli něco přečíst a v té historii hledali, aha, ono se dá žít ještě i takhle. A můžete v tom vidět i budoucnost. Naleznete v tom to, že v říši Ismánu i v říši Isra byli lidé zařazováni do kast. Že kastovnictví byl systém, který umožňoval tu harmonickou sounáležitost a spolupráci všech. Já se vás zeptám, jestli víte proč. Nevím tedy, jestli máte správnou představu o tom, co to je kastovnický systém. Jak si představujete kastovnický systém? Co to je? Lidé to dneska znají většinou jenom z Indie, kde to je, ale do jisté míry postavené do jiného světa, než by to mělo být. Co to je kastovnický systém? Máme v naší společnosti kastovnický systém? Někdo říká ne?
Zodpovědný úrovně svých schopností. Kone stát ve funkci, za kterou vlastně nejsem schopný zodpovídat, protože na ní nemám schopnosti.
Družování s tím úrovně.
Tak. Takže do jisté míry tu jistý kastovnický systém máme. Říká se, že je společnost rozdělena na třídu bohatých, střední vrstvy a chudých. To znamená, už to je určitý kastovnický systém, ale rozstříděný podle peněz. Máme tu kastovnický systém různých povolání. Lékaři, elektrikáři, zedníci. A každá ta kasta pohlíží na tu druhou, někdy i s povýšeným, jako co by ten zedník bude povídat, že jo?
Zedník zase, co ten by bez zemění.
Tak. Takže vidíme, že do jisté míry ten kastovnický systém tady na zemi je, ono to bez něho totiž nejde. Ale ten správný kastovnický systém, tak jak má být, tak je, aby lidé byli rozděleni podle svých schopností, ale i duchovní zralosti. To znamená, že v tom stejném, jako kdybyste šli do práce, tak do té práce, do které vy vejdete, tak naleznete lidi, kteří jsou podobní jako vy. Vyzrálostí, prostě slušností, morálkou, ušlechtilostí a tak dále. Když to lidé, kteří se zase neumí chovat a kteří prostě kouřejí a plivou na zem a mluví sprostě, no tak jsou někde u té lopaty a tam si to dělají, to je prostě ta jejich kasta, oni se tam cítí dobře. Kdybyste vzali tohohle člověka, který prostě nemá žváro, že jo, co? A teď byste ho posadili do jiné jako kasty, tak on by tam prostě, no jo, vy se zase povýšujete, co, no, si hrajete na něco. No, asi já nic nehraju, že jo. No tak představte si takového doktora, který tam takhle prostě, no jak mi ho ukažte, prosím vás, co vás je to vyřízneme, to bude dobrý, já jsem řezník od malička. Jo, no tak prostě, je, on se vám dostal, ale chybí mu něco, co by tam měl mít. Jo, dejme tomu, tak budou nějaký lékaři takhle hrubí pro určitý hrubý lidi, tam, kde budou stejnorodí, kde si budou rozumět. Ale když jsou lidé pospolu podobní, tak se nespůsobuje utrpení. V tom je výhoda kastovnického systému, proč přináší toto rozdělení na zemi mír. Pokud nebude rozdělení do kastovnického systému, mír na zemi nebude. To nejde. A to bude v mnoha věcech. To bude třeba, představte si město, a teď kde v tom městě bydlíte, nebo v paneláku, kde bydlíte. Tak pokud budou stejnorodí daní dohromady, tak prostě v tom, když to budou ušlechtilí lidé, tak v tom paneláku bude krásně. Protože všichni mají rádi krásu. Ale teď tam dejte různorodý. Jedni mají rádi chlívek, špínu, všechno zničit a tak dále. Druzí mají rádi pořádek, čistotu, nářeru. Teď, když spojíte, je z toho utrpení. To znamená, je z toho něco, co vytváří disharmonii a vidíte, že to tak nemá být. Takže my se můžeme učit uspořádání v říši Ismánu i v říši Isra právě z tohohle, jak to tam moudře bylo všechno rozdělené. Že jinak pořád na zemi bude neklid. A nořením se do těch dávných dob také člověku umožňuje to, že se napojí niterně na tu dobu, jak tam asi bylo. Co to bylo za nádheru? A když si potom představíte tu nádhernou chvíli, kdy Abdrušin začíná mluvit v chrámu, který je nově otevřen a o kterém se dnes ještě bude číst právě o tom, co on k tomu zasvěcení toho chrámu povídal, tak si představte Araby a Ismáni, kteří s tou svou čistou dětskou duší vzhlíželi ke svému vladaři, který byl bíle oděn. Na hlavě měl turban bílý a na čele zářil obrovský nádherný diamant. Protože byli mnohem citlivější, než jsou lidé dnes, tak cítili, jak z Abdrušina vychází světlo, které je naplňuje, které jim přináší život, pohyb, naději. A z přirozenosti uctívali svého vládce a milovali ho. Moc bych si přál, aby na zemi byli takoví to lidé, kterých si můžete vážit, ke kterým můžete vzhlížet. A tou nadějí pro lidstvo se všichni vy tady. Protože jenom ten, kdo v sobě probudí touhu být čistým a ušlechtilým, tak se v něm také probudí ušlechtilé cnosti a vlastnosti. A říše Ismánu může být také na zemi, třeba i v tom českém národě, třeba v budoucnosti. A je to dáno jedincemi, kteří se postaví pro to žít pro něco jiného, než jenom pro peníze. Takže my jsme samozřejmě se zabývali tím, kde by mohla ta pohřbená pyramida s nádhernými klenoty být pohřbená i s knížetem Abdrušinem. Takže někde u pramenů měru. Zjistíte, že to není jednoduché najít. Těch pramenů je mnoho. Takže to necháme asi na bytostných silách, až sami odkryjí toto místo. Člověk také musí uvažovat nad tím, když jste se dozvěděli o tom, že člověk žije víckrát na zemi, že každý z nás mohl být v nějaké etapě lidstva, kdy tu byl nějaký zvěstovatel. Někdo mohl být právě v té říši Isra. Někdo mohl být v době, kdy tady byl Krišna. Někdo, když tady byl Buddha, Laoc, Mohamed, Zoroastr. To všechno byli služebníci nejvyššího. Oni se snažili pro lidi sformovat principy, podle kterých mají žít, aby se dostali do světlých úrovní. To znamená, aby se stali lepšími. Když se budete zabývat jakýmkoliv náboženstvím, nakonec zjistíte, že všechno sloužilo k tomu, nebo bylo nasměrováno, aby se lidé stali lepšími. A bez toho není vůbec nic možné. Já jsem se mnoho lidí ptal, věříte v Boha? Tak se ptám vás. Věříte v něj? A jak si ho představujete? A dostal jsem odpověď, Boha si přece nemůžete představit. A jak se k němu tedy modlíte? Jak ho hledáte, když si ho vůbec nedokážete představit? Ale vůbec ne. To je pro vás vlastně nic. Tak jak to děláte? Prout energie. Řekněte. Někdo ho cítí v srdci.
Jako to veškerenstvo. Který je úplně všechno. Je to hezké, je to marnierské.
Že jako obrovský proud bílého světla, já se zeptám, a je on tím bílým světlem? Ale máte v tom právě odpověď na to, jak si představovat, jako když se k němu chcete přiblížit. Totiž z Boha tryská obrovské světlo, které je prvotně v bílém žáru a postupně dostává jakoby různých duhových barev, obrovských energií. A vy, když chcete nalézt cestu k Boha, tak jdete za světlem. Protože on jako zdroj bude na konci toho světla nebo na počátku toho světla. A máte tedy odpověď, jak nalézt cestu k němu. Ke světlu. A čím niterně budete čistší a zářivější, tak je to přímo úměrné, jak do sebe sajete tu nádheru toho zářivého světla, do jakého jste se už dokázali napojit. Tím se blížíte. A na každé té úrovni, kterou můžete prožívat, tak poznáváte stejně zářivé, ušlechtilé bytosti. To světlo prochází celým stvořením. A tedy skutečně klíč k tomu, přiblížit se co nejvíc k té dokonalosti Boží, v té zářivosti, je stávat se sám zářivým. A teď se vás zeptám, jak to poznáte, že se stali zářivými? No, protože člověk, jako mnozí lidé, si to o sobě hned myslí, jo, to já už mám zvládnutý, jako to vy jste ještě pozadu.
Jestli se ještě vidím v zrcadle.
Dobrá odpověď. A řekněte mi, jakoby, co má pro člověka vůbec za význam, když se přibližuje tomu pravěčnému Bohu? Co to pro něho přináší do jeho života? Jaký to má smysl? Má vůbec smysl jako se o to snažit? Co vám to vlastně... Kolik z toho budete mít peněz?
Budu se na mě lidi uspěvat, budu mě rádi vidět.
Budu vás rádi vidět.
Jak to říct?
Jako mnozí lidé skutečně všechno filtrují přes peníze, takže...
Svědčuje to možnost toho tvoření.
Budu mít větší rád.
To je velmi krásná odpověď, protože my si neuvědomujeme, že tvoříme na mnoha úrovních. Že tvoříme právě i v tom citovém, v tom krásném, co z nás vychází za lásku, i v myšlenkovém. A že když používáme větší sílu, tak ty formy mohou být zářivější, silnější a přitažlivější pro druhé. Určitě. Ale co to pro nás má ještě za jiný význam? vydat se cestou ke světlu, k Bohu.
Bude v nás klid a mír.
To je krásná odpověď, to, a je to tak. Skutečně, kdo se otvírá nádhernému světlu, který přichází z hůry, tak do něho přichází i mír a klid, který je blahodárný. Radost ze života, ale něco, co, kvůli čemu vůbec lidský duch přišel na zem. Já se vás zeptám. Tak, budete po smrti, co se s vámi stane po smrti? Jako teď, jako jakém jste v rozpoložení, tak jak už jste nalezli tu světlou sílu, tak jak už jste změnili, co vás čeká po smrti? Mnozí z vás to nevědí, ani já to nevím. To se necháme překvapit, protože většinou si o sobě člověk myslí víc, než je. Proto je lepší počkat, jak to dopadne. A snažit se být stále lepší. Takže co člověk získává tím, že hledá pravdu o stvoření, že hledá zdroj toho všeho?
Nachází cestu.
Kam?
Do úrovně háje, k potřebě, když zpátky, kam se má vrátit.
Tak, to znamená, může získat věčnost. To je velmi důležité. To znamená, že tím, že člověk se snaží přiblížit té světlé síle, tak se zároveň rozplamení v podobné jakoby zářivé světlo, na které on se dokázal napojit, a na určitém stupni čistoty a žáru se mu otvírá cesta nebo brána do věčných úrovní, které se jmenují ráj. A on získává věčné bytí. To je cena.
Mě právě překvapilo, že jste Jan říkal, že vlastně Abdušin si do té pouště vzal Araby a že vlastně ten jeho islámský národ byl natolik čistý, že vlastně nesnesl to světlo, že jsem si to právě představovala naopak, že čím, nebo takhle ta cesta vypadá, že vlastně čím jsem světlejší, tím dokážu jít blíž k tomu světlu a tím je pro mě jako by příjemnější.
Jako by lépe... Přijám, že mě to zrazilo v tvém pohledu, že to znamená, že na ty dřeváky jako vlastně světlo vliv nemá, jo, když to řeknu takhle hloupě, že vlastně, taky jsem z toho nabral takový smíšený pocit, no, z toho, že...
Byla tam osoba, která s Abdurušinem jela a na kterou to záření světla nepůsobilo jako tlakem. Víte, kdo to byl? A to Nahome, protože ona byla úplně čistá. To znamená, jen úplně čistý dokáže snést nejvyšší tok záření. A když člověk pociťuje tlak, tak tlak je dán odporem. To znamená, jestliže se ve mně nalezne něco, co se staví proti, to znamená, že mi je něco nepříjemné z toho proudění světla, které na mě přichází, tak já pociťuji tlak. Tlak nemůže vzniknout jinak, než když se postavím proti. To znamená, jenom ten, kdo je v plném souznění s celým tím zářením světla se zákony, což je velmi málo lidí, tak ten dokáže snést to největší záření. Jinak ne. Když odešel Abdurušin, tak Mojžíš pro svůj národ dostal smlouvu mezi Bohem a národem, dostal archu úmluvy. A boží síla proudila skrze archu úmluvy na zemi. A když čtete tu historii židů, tak zjistíte, že když židé bojovali, tak prostě archu nesli do čela a počítali s tím, že archa prostě to vybojuje za ně. Mnohdy, když bojovali ještě v té poušti, když chodili 40 let po té poušti, tak Mojžíš držel směrem k tomu vojsku, držel svou hůl. A vždycky, když už začal být unavený a poklesávali mu ruce, tak začali prohrávat. Tak mu museli ruce potom držet i s tou holí. A vyhráli. To znamená, skutečně, jako pokud je s vámi síla, která je toho neviditelného druhu, zářivá síla světla, tak máte kolem sebe zvláštní neohroženou moc, se kterou můžete zvítězit ve všem. pokud jste čistí a nevytváříte nebo neděláte tím utrpení druhým. Když je to v tom správném směru. A když jednou ty Pelištějnci ukořistili archu úmluvy a vítězně si ji odtáhli k sobě do města, tak během krátké doby začaly mít vředy po celém těle a archu vrátili. A ještě k tomu přidali zlato jako omluvu. A říkali, vemte si ji zpátky, my jsme ji tady měli chvíli a naskákali nám všude vředy. Takže vidíte, že když lidé nežijí úplně v souznění s tím světlem, tak to v nich může vyvolat až i fyzickou nemoc. Ale kdo žije v tom souznění, tak ho to posiluje. No a to záření bylo jako příliš velikého druhu. Takže ty ismáne, jak byly rozcitlivěny za celou tu dobu, tak ten žár, který je schopen snést lidský duch, je jenom do určité míry. Jakmile ho začnete překračovat, tak i když jste čistí, tak prostě je to nesnesitelné jakoby pro to tělo. To je prostě, je to moc. Takže proto zůstali. Ne, že by byli špatní, když oni odcházeli hned do ráje, po své smrti oni splnili. Byli nádherní lidští duchové.
A je to snášeli ti Arabové?
Oni nebyli citliví na to záření. To znamená, že kdyby byli s Abdrušim samozřejmě delší dobu, tak by se u nich projevilo to samé. Ale teď, protože vlastně byli zrovna proto necitliví, tak mohli být kolem něho.
Můžu ještě, jestli velká ještě času, tak jsem se jenom chtěla zeptat. Ramzes byl prvorozený? Teďka mě to teprve...
Jurichel byla prvorozená. Aha,
vlastně.
Zajímavé taky je, že z těch životopisů, ze kterých já čerpám, je napsané, že Ramzes zemřel přitom, když pronásledoval Mojžíše do rozděleného Rudého moře. Tak když se potom to Rudé moře slilo zpátky, tak Ramzes tam umírá. Je zajímavé, ale když jdete do historie Egypta, že tam nacházíte, že Ramzes ještě vládnul dalších asi 50 let. Velice zajímavé a tam se člověk dostává do bodu, tak jak to tedy bylo. Protože on i karmicky, Ramzes, musel tam zemřít. To je prostě zákonité. A kdo tedy převzal po něm vládu a nechal si říkat úplně stejně? To je skutečně velice zajímavá otázka, kterou ani dnešní egyptologové ještě nevyřešili, ale podle mě tam mají nějaké známky, že se tam událo něco zvláštního, čemu nerozumí. Že se někdo prohlásil zřejmě za Ramzese, aby se jako Egypt, s Egyptem ještě něco nestalo, protože to byl zbídečený národ po 10 ranách. A teď ještě přišel o vládce. Takže jestli nejsou další otázky... Takže pokud někde objevíte pseudonym Abdrušim, což je v překladu syn světla, tak naleznete pod tím napsané texty, které jsou nádherné, prosvětlené, předané lidstvu k tomu, aby mohl čerpat z vědění o celém stvoření. Nenaleznete tam člověče, jednej tak nebo tak. Ale člověku je ukazováno, jak funguje stvoření a nabídnuto, zkus tak žít. Uvidíš, co za požehnání ti to přinese. Přeju vám na vaší pouti životem, se vám podaří najít to světlo, o kterém jsme spolu hovořili, aby ten pojem se pro vás stál stále jiskřivější, jasnější, aby pramenil z vlastního prožitku, ne z toho, co jste tady ode mě slyšeli, můžu vám říct, že než jsem ve svém niterném hledání ono světlo zahlédl, tak mě to stálo mnoho volání, mnoho hledání v modlitbě. Není to hned. Ale ta nádherná záře, která se před vámi potom objeví, stojí za to. A bude to vaše, nikdo vám to nemůže potom vzít. Je to vaše cesta ke zdroji všeho života. Přeji vám mnoho sil.
A nashledanou.
Myslím, že mohu i za vás poděkovat panu Jaru Marošnerovi za tuto hezkou přednášku. A po přestávce, která bude 15:45, jste samozřejmě opět všichni zváni sem na závěrečné slavnostní čtení textu Jana Amose Komenského a potom ještě jednou textu, který právě byl pronesen samotným Abdušinem z tehdejší říše zasvěcení chrámu.